Drahé sestry, drahí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Teším sa, že môžeme spolu opäť počúvať slovo Božie a čítať túto Judovú epištolu. A dnes máme pred sebou štvrtý verš. Ako sme aj spievali, nasyť ma, Pane. Tak nech je to skutočne takým vyznaním, že slovo Božie nás síti, že to, že ho môžeme počúvať a prijímať do našich životov, nás nasycuje v tých zápasoch, slabostiach, keď je ťažká púť. A Juda má 25 veršov, no neviem, koľko z vami stihnem prebrať. Určite nechcem každú jednu nedeľu sa venovať tomuto listu, ale som rád teraz, že máme ten štvrtý verš, lebo on nás posúva v tom našom štúdiu ďalej. Keď sme minulý týždeň, teda veľkonočný pondelok, hovorili o treťom verši Judovho listu, tak sme si povedali, že tam je vlastne tá téma, tam je napísané, že čo je dôvodom toho listu, prečo píše, že chce písať o spasení. A my sme to spasenie teraz dosť tak prežívali a pripomínali si spasiteľa a dané nám spasenie. Ale na druhej strane aj Juda hovorí, nútený som viesť vás a vyzvať k tomu, aby ste zápasili o svoju vieru. V takej sme možno opäť v dobe, že musíme zápasiť o svoju vieru. A ten zápas o vieru, ktorá je odovzdaná svätým, sa deje tým, že žijeme čistý život. Čistotou našho života zápasíme o našu vieru. Lebo môžeme mať dobrú vieru, dobrý názor, ale náš život tak nežijeme, tak naša viera troskotá. Môžeme mať dobrý recept na nejaké jedlo a stále ho vylepšovať, ale nikdy to jedlo neuvariť, tak zomrieme hladný. A tak skutočne po tej výzve a to, že hovorí Juda, som prinútený. Prinútilo ma niečo, tie okolnosti, to, že pozorujem život, že pozorujem, aký je stav, prinútilo ma zmeniť zámer a píšem vám o zápase viery. A toto bude ďalej rozoberať aj v celom svojom liste. A v tom štvrtom verši práve hovorí o tom, čo to bolo. Čo sú to tie okolnosti, čo ho prinútilo vyzvať k zápase o vieru. Ja ten verš doplním viacerými prekladmi alebo pohľadmi na dané slovo. Takže môžeme ten štvrtý verš čítať aj tak. Lebo sa krádmo tajne alebo bočnými cestami votreli niektorí ľudia dávno vopred k tomuto súdu zapísaní, bezbožní, ktorí prevracajú milosť nášho Boha na nehanebnosť alebo na nemravnosti alebo na tie výstrednosti a jediného vládcu Boha a nášho Pána Ježiša Krista zapierajú. Čo sa tam stalo? Judas si to všimol, čo nie každý si všimol. A akoby bije na poplach. Pozor. Niektorí vkradli sa. Krádmo vošli. Pozor. A ja nechcem, aby sme dospeli niekde tam, že budeme ukazovať prstom, kto sú to tí niektorí. Judas hovorí, a možno by sme radi tak prečítali, no, že on začne hovoriť, že kto je to, kde to je, kedy sa to stalo. Ale práve v tomto je tá Biblia úžasná, že ona je nadčasová. A my máme vedieť podľa tohto slova, že niečo také sa stalo a sa deje. Že niektorí sa vkradli medzi vás, ktorí nie sú z vás, ktorí nie sú z tej Božej armády. On nechce, aby sme hľadali, ale aby sme boli ostražití, aby sme bdeli. Ono sa to môže stať, že niečo zvonku sa javí celkom pekné. Keď mladí ľudia tak pozorujú nejakú partiu, nejakú skupinu mladých ľudí, tak si povedia, no tam by som chcel patriť, to sú úžasní, tam je nálada, tam sa žije, tam vedia si niekde vyraziť, vedia robiť zábavu, vedia sa podržať. Túžia byť tam. A keď sú tam, zrazu začnú zisťovať, že to až všetko také ideálne nie je, ako to vyzeralo zvonku. Možno poznáte človeka, možno keď dvaja spolu chodia, to je krásne. Potom sa zoberú a zrazu zistia, že poznávam aj iné stránky toho človeka. Ale toto je aj Júda nás vyzýva, ale teraz treba s tým niečo spraviť. Že sme spoznali, že ani cirkev nie je ideálne miesto. Že možno keď navonok to vyzerá pekne a dneska už všetko možné, ale vstupuje do toho. Už nie tak, no ale cirkev by mala byť miesto, kde ľudia sú šťastní, kde ľudia sa majú radi, kde je jednota, kde sa vedia podržať. No a možno aj keď som sa zúčastnil viacerých evangelizácií, tak niektorým to bolo práve tomto vytknuté, že pozývame ľudí do cirkvi, lebo prídete na niečo dobre, prídete, budete šťastní, tam sa budete mať. A oni prídu a počase sa sklamú. A vieme aj teraz z Veľkého piatka, že cesta k Bohu vedie cez kríž. Že kríž z nášho života nemôžeme vypustiť. Že to tam patrí. A tak v cirkvi je určitý zápas, je určitý boj, je nesenie kríža. Ale toto je jeho telo tu na zemi, ktoré si on zvolil a skrze ktoré chce ukázať svoju slávu tomuto svetomu. A Júda pristupuje k tomu ako taký pastier, ako dobrý správca a hovorí do tejto situácie, moji zlatí, tak to je. Tak to je. Akoby s tým nič nespravíte, ale dá sa v tom existovať. Dá sa i ďalej s Pánom Bohom rásť. Hľadať ho a žiť posvetený život i v takýchto podmienkach. My ďakujeme Pánu Bohu, že nás cez toto slovo upozorňuje. Cez toto slovo nás vyučuje. Viete, keď čítame Bibliu, tak naozaj k tejto knihe pristupujme s úctou a s tým, že niečo za tým je. Niečo veľkolepé, že za tým je Pán Boh. Možno taký obraz vedca, ktorý ide skúmať niečo, nejaký jav, nejaký predmet. Lebo on verí, že za tým niečo je. Verí, že nájde nejaký poriadok, nejaký princíp niečoho, jak to funguje. A že tým možno aj ľuďom pomôže, keď skúmajú nové lieky napríklad, alebo čokoľvek. Vedia, že tá hypotéza, to, čo majú tú myšlienku, že možno za tým niečo je. A tak aj Biblia, Božie slovo, neštudujeme len tak pre nič za nič, ale pretože za tým niečo je, že môžeme cez toto slovo nájsť Tvorcu, Pána, že môžeme nájsť Boha a spoznávať ho. Tak v tomto verši Júda opisuje túto situáciu. Hovorí niektorí ľudia tiež. A toto nás učí jednej veci, že aký je spôsob v kráľovstve tmy, ale aj kráľovstve sveta. Lebo vieme, že na zemi sú dve kráľovstva, kráľovstvo tmy a kráľovstvo svetla. A medzi nimi je boj. My tu v cirkvi nie sme na rekreácii, my kresťania tu nie sme v nejakom duchovnom sanatóriu, ale na bojisku. Sme na bojisku medzi dvomi mocnosťami. A aj v kráľovstve tmy, aj v kráľovstve svetla platí jedna vec. Že ak chceme presadiť nejaké učenie, nejakú myšlienku, nejaký názor, tak nestačí nám mať len nejaký názor, učenie, ale potrebujeme aj niekoho, kto to poniesie. My aj v kresťanstve nedáme tu evanjelium a ľudia príďte, ale my sme nositelia. jedno kráľovstvo i druhé kráľovstvo potrebuje ľudí, aby niesli ich myšlienky, ich názory. Boh sa stal človekom. Neposlal len nejakú knihu, len nejaké učenie. Lebo mohli sme mať Bibliu z neba a nič viac. Ale on prišiel, aby sme mali aj niekoho, s kým sa stretneme. Kto nám je príkladom. Kto nás chce pozvať do vzťahu. Ono aj náboženstva ponúknu nejaké učenie, nejakú teóriu, ako pochopiť život. Ale kresťanstvo ponúka Boha, ktorý sa stal jedným z nás a on je za tým. A on nás volá do vzťahu. A toto robí aj Satan, že nič nové nevymyslí. On len kopíruje Pána Boha. On len ho napodobňuje. A taktiež, keď chce svoje myšlienky niesť do tohto sveta, tak to robí cez ľudí. A to posledný Antikrist, keď príde, tak bude naplno presadzovať jeho myšlienky, jeho názory. Preto hovorí, niektorí ľudia sú tí, ktorí nesú myšlienky toho zlého. A sú aj medzi vami. Votreli sa tam. Votreli na to, aby zničili vieru, aby rozbili vieru, aby zdiskreditovali cirkev. A vidíme, jak sa dneska ľudia na cirkev dívajú. Nie je to niečo, čo sa deje len v súkromí, ale je to niečo, čo sa deje v spoločenstve, zhromaždení. Tak nedávno som čítal, že jedna veľká cirkev v Amerike schválila možnosť partnerstiev alebo zväzkov rovnakých pohlaví. A som sa tak zamyslel a pýval, skadial to majú. Kto im to, jak poviem, nahúčal do hlavy. Prišlo to zvonku? Nie, vznútra. Medzi nimi sú tí ľudia, ktorí takéto myšlienky tlačia a cirkev to príjme ako za svoje. Ale niekto sa už potom nad tým pohorší, niekto to už potom tak vníma. Rozumiete, čo chcem povedať? Že to podkopávanie príde znútra. Lebo diabol má takých partizánov, ktorí sa tam infiltrujú a robia, šíria tie jeho názory, tie jeho myšlienky. Aby rozbil Božie dielo. Aby nebol záujem o Boha vo svete. Čítal som aj knihu, ktorú píše bývalá členka satanistickej viery. A toto ona hovorí. Tam sme išli, boli sme najlepší a postupne sme to likvidovali. Takýto spôsob má. Ale my môžeme práve ten Boží, jeho názory, jeho vieru, jeho evanjelium šíriť. Nenápadne sa votreli. A ja sa pýtam, jak sa niekto mohol prvej cirkvi nenápadne votrieť. Že o tom apoštolovia nevedeli. Že o tom títo svätí ľudia nevedeli. Však len spomeňme príklad Ananiáša a Zafíry. Chceli podviesť zbor, spadli tam mŕtvi. Ale to nebolo ich múdrosť, tých ľudí, ale Ducha Svätého. A Duch Svätý tu na v tomto prípade to dopustil. Dopustil a my si neskôr povieme aj prečo dopustil, aby aj v cirkvi boli niektorí. Ale vidíme spôsob, ako diabol jedná. Tajne. Kradnúť sa. A toto Božie kráľovstvo tak nefunguje. Pán Ježiš Kristus povedal veľkňazovi, keď ho vypočúval, ja som nič nerobil tajne. Všetko na verejnosti, spýtaj sa. A potom aj svojim učeníkom hovorí, keď vám budú do uši šeptať, vy to rozhlasujte zo striech. Pretože robiť niečo tajné, to nie je kresťanský spôsob práce alebo premyšľania. Môžeme povedať, že niečo je, čo má ostať intimné, ako v manželskom zväzku. Že sú to veci, ktoré nepatria na verejnosť, ale patria medzi tých, ktorým sú dané. Je niečo iné intimné a niečo iné je tajné. A ak je niečo tajné v kresťanstve, tak to nie je správny spôsob. Ak chceme tajným spôsobom niečo dosiahnuť, tak Božie slovo nás varuje, že nie je nič, čo by nezostalo skryté, čo by nevyšlo na slnko. A keď to aj ostane skryté, tak to neostane skryté v tom svedomí toho človeka. Možno to zbudzuje takú moc, že môžem niečo ovplyvniť. Ale neviem, koľko si pamätáte, alebo zažívali ste, alebo možno počuli tajná polícia. Je to taký strach, taká moc. A toto nemá byť v cirkvi. Písmo hovorí a vyzýva nás, aby sme boli čistí jak holubice. A keď máme byť čistí, tak to znamená, že mám začať od seba. Že mám zobrať Bibliu a kontrolovať predovšetkým svoj život a nie život iných. Toto cirkev žiaľ zlyhala, keď začala hľadať čistotu a robiť taký poriadok vo svojej radoch, aby bolo čisto. My sme čistí ľudia a potom prišli rôzne prenasledovania, upaľovania. My nemáme riešiť čistotu brata, ale svoju. Predovšetkým seba hodnotiť. Nie, kto je dobrý, kto je zlý, kto tam patrí, kto nepatrí. Preto žiadne ukazovanie prstom, ale predovšetkým skúmanie vlastného života, hodnotenie vlastného života. A tu na Pavlo Juda píše, že a o nich platí už dávno napísaný výrok. O nich platí ten výrok a to chce povedať, že Boh to má pod kontrolou. Boh to vedel ešte predtým a dovolil to. Možno, keď my sa tak na to pozrieme, že takí všelijakí ľudia, tak sa zhrozíme, ale Boh to má pod kontrolou. Jeho výzva, jeho reakcia nie je, chodte preč. Nie. A možno niektorí povie, keď je taká cirkev a sú tam také názory a také zlé myšlienky, tak ja tam nechcem s nimi mať nič. A budem si radšej doma svoju vieru pestovať a tam nie som ohrozený, že by ma niekto nejako nakazil nejakým zlým názorom. Dobre, mi bude doma, tam nechcem, tam je to také hrozné. Ale Boh to vedel a nechal to tak a zapísal to. Je to zvláštne, Boh píše knihy. Neviem ako, ale v zjavení čítame, že otvorili sa mnohé knihy. Aj kniha života. A toto je tá moja túžba, aby Boh zapísal moje meno do tej knihy života. Možno sú rôzne dôvody, prečo tam chceme byť. Ale Boh má každý jeden motív, každý jeden dôvod pod kontrolou. A keď to bolo zapísané, to neznamená, že to bolo tak určené, že tí ľudia môžu povedať, tak Boh to tak rozhodol, tak my sme preto takí. Boh to tak zapísal, nie preto, že on to rozhodol, ale preto, že o tom vedel, lebo je vševedúci. Že on to vedel, že tak to bude. A preto žiaden človek nemôže sa zbaviť zodpovednosti za svoje činy a povedať, že Boh ma tu takého postavil, že Boh o mne toto rozhodol. Boh to vie, ale on o tebe nerozhodol. Ty rozhoduješ, ty si zodpovedný za svoj život. Jeden muzikál, taký zvláštny, Jesus Christ Superstar, Pán Ježiš Superstar, tak tam Judáš spieva, že prečo si o mne rozhodol, alebo prečo si ma vyvolil na svoj zločin. Že Bože, ja nič. Ty si ma vyvolil na svoj zločin. To je dosť také kruté slovo povedať Pánu Bohu. Akože Judáš je nevinný. Boh si ho vyvolil na svoj zločin. Ale Pána Boha toto neprekvapuje. On nič neprekvapí, lebo vie všetko. A prečo toto všetko sa deje? Tu sme pri tej otázke. Prečo všetko toto sa deje a Boh to dopustí? Pretože cirkev má rásť. Má mať vojakov, skúsených bojovníkov. Máme byť vycvičení. A na to nám slúžia práve také negatívne strety, skúsenosti. Bojujeme s nimi a Božie slovo nás vyzýva, aby sme boli bdeli, aby sme boli ostražití. Má to zmysel. Aj keď to boli, aj keď nás to zneisťuje, ale má to zmysel. Jedna sestra bola na operáciu a bála sa. Ale vedela, že to má zmysel, lebo jej pomôže. Lebo potom po tej operácii bude lepšie. Tak ak vidím v niečom zmysel, aj v zápase, aj keď to bolí, aj keď to je nepríjemné, ale viem tým prejsť. A títo ľudia, ktorí tam sú, prevracajú milosť nášho Boha. Prehrácať a pohrnúť milosťou Pána Boha je hrozná vec. Si predstavte, že tá milosť už nie je k dispozícii. Oni sa jej vzdali. A keď niekto nie je pod milosťou, je odsúdený. Ale nie na večnom súde, ale už tu na zemi. Ten súd sa prejavuje v tom, že Boh ho nechá. Rob si ako chceš. A keď Boh nebráni človeku, aby hrešil, tak vlastne to už je cesta len do pekla. Možno nás Boh zastavuje chorobou, možno napomenutím, ale stále je to prejav milosti, ak nám Boh bráni hrešiť. Ale ak Boh nechá, žiť si ako chceš, je to tvoje rozhodnutie. Ten človek je už tu na zemi pod súdom. Na veky. A títo votrelci sú charakterizovaní tromi postojmi. Sú bezbožní. Odmietajú akúkoľvek výsosť nad sebou, akúkoľvek slávu, akúkoľvek hierarchiu, sloboda, rovnosť, bratstvo. Tak nech funguje svet. Všetci sme si rovní, všetci môžeme mať akýkoľvek názor, slobodne. Každý nech verí v čo chce, každý nech má čo chce. Proste nikto mi nemá čo hovoriť do života. Žiaden Boh, žiadne božstvo, iba ja sám. A to je nebezpečné. Ak nepripustíme nikoho nad sebou, blázon v srdci hovorí, nie je Boha. A druhá vec, čím sa prejavujú, že žijú výstredný život, nemorálny, rozpustili život. A takýto nemorálny život ide ruka v ruke s bezbožným životom. Možno niekedy sa niekto chválil tým, že ja nechodím ani do kostola, ani v Boha neverím a žijem lepšie ako kresťania. Ale mravný život bez Boha sa nedá žiť. Biblia nás k tomu učí, že zameniť Boha za výstrednosti znamená robiť si z Pána Boha dobráka, ktorý aj tak sa zmiluje. Robme si, jak chceme. Žijme, jak chceme. Boh je dobrý, on sa zmiluje. On, to je jeho robota odpúšťať. Toto nie je pravda. Nemôžeme si takto zamieňať milosť na to, aby sme mohli žiť v svojej výstrednosti a rozpustili život. Ale hľadať evanjeliu tu, čo evanjelium hovorí. Kto verí v evanjelium, chce žiť svätý život. Aj keď možno nie som dokonalý. Aj keď možno vedem boje. Ale v mojom srdci je túžba po svätom živote. V našom srdci, ak veríme v Ježiša Krista, tak chceme žiť svätý život. A milosť je len tam, kde je nenávisť hriechu. Kde je vyznanie hriechu. Tam dá Boh milosť. Lebo ak milujem hriech, tak nebudem túžiť po milosti. A tou poslednou vecou, ktorou si títo ľudia charakterizovaní, je, že pohrdajú autoritou Pána Ježiša Krista. Zapierajú ho. Ježiš je Pán. A to môže kdekto povedať. Môže to kdekto vedieť. Ježiš je Pán. Ale on mi nebude hovoriť nič do môjho života. Svojím správaním, svojou poslušnosťou tej autorite ukazujem, či ju rešpektujem, alebo ňou pohrdám, alebo ju zapieram. Lebo Pán Ježiš, ak je Pán, mali by sme poslúchať jeho rozkazy, jeho vôľu naplňať. Ak hovoríme, že je iba Pán a nerobíme tak, ako Pán chce, tak ho zapierame. A tak verím, že budeme môcť ďalej tento list čítať, a on bude môcť hlboko hovoriť do našich životov, lebo tu ide o nás. Tu ide o každého jedného z nás. Nech je nám Pán milostivý. Amen. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za tieto slova. Ďakujeme za to, že ty si nám šiel príkladom, že si opustil slávu nebes a bol tu na zemi, aj keď to nebolo pre teba ideálne prostredie, viedol zápasy, počúval výsmech, opovrhovanie nami ľuďmi. Predsa, Pane, si to nevzdal a dotiahol to dielo, to, čím ťa Otec poveril, do konca. A je to veľké víťazstvo, ktoré si nám, ľuďom, vydobil. No tak, Pane, ďakujeme za to, že aj my sme boli pozvaní, aby sme sa stali súčasťou teba, tvojho tela. Aj keď si uvedomujeme, že to nie je stále všetko ideálne. Že ani v našom živote to stále nie je ideálne. Pane, ty sa nad nami zmilúvávaš. Ty nás ešte stále chceš napomínať, viesť. A ďakujeme Ti za túto milosť. Ďakujeme, Pane, za to, že každý jeden z nás je obdarovaný a má možnosť slúžiť a budovať Tvoje kráľovstvo, a tak nás veď a pomôž, aby sme v prvom rade dokázali hľadieť na Teba. Na Teba, Pane Ježišu, v každom zápase, v každom boji, či z časti, či v smutku, daj nám vidieť svoju tvár. A tak svojim životom nech Ťa oslavíme tu na zemi. Prosíme o Tvoje požehnanie i do nastávajúceho týždňa. Ďakujeme za to, Pane, že Ty nás chceš nielen duchovne žehnať, ale prosíme aj za to telesné požehnanie, za zdravie, za ochranu na cestách, za pomoc, Pane, v práci, za samotnú prácu. Daj nám, Pane, nech sa dokazujeme, kdekoľvek sme ako Tvoje deti, a nech tento život prežívame v takej láske, jednote, ale aj dobrým svedectvom o Tebe. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesie, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva až na veky. Amen. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách, a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši našom Pánovi. Amen.